Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch nikim il-Professur Joe Pirotta nselmulkom. Il-mistiedna tagħna llum bħal mistiednin l-oħra li kellna bniedma b'talenti differenti. Imma f'din l-intervista f'dan il-programm aħna nikkonċentraw fuq erja waħda mill-kontribut jew l-expertiż li jkollha l-persuna partikolari, il-mistiedna tagħna hija Dr. Petra Bianchi. Nsellim lek. U miegħek nixtieq iktar nitkellmu fuq is-sem tiegħek u l-kontribut tiegħek. Naturalment, minn hemm nifirxu għas-suġġett mod ġenerali fil-ħarsin tal-wirt qartna. Issa aħna l-wirt ta' qartna, l-wirt tagħna l-koll, jista' jkollu ħafna aspetti li marbutin ma' xulxin. Ngħid sew li intom għax inti membru wkoll ta' din l-art ħelwa attiva ħafna hemmhekk, l-iktar li tikkonċentraw huwa fuq il-wirt kulturali tagħna.
Iva, nċi konċentraw fuq il-wilt kulturali, ma l-ewwel naħseb rridu nifhmu x'inhu il-wilt kulturali, daw l-affarijiet jinbidlu anke maż-żmien. Din għartelwa bdiet fil-snin sittinijiet u naħseb dak iż-żmien il-focus mhux Malta biss kollim kien iktar fuq meta nitkellmu fuq il-wirt storiku konna nitkellmu fuq monumenti jew bini partikolari. Issa llum naħseb meta nitkellmu fuq il-wirt storiku u anke il-wirt kulturali, nitkellmu fuq xi ħaġa ħafna iktar wiesa.
U x'ninkludu?
Pereżempju mill-att tal-bini, pereżempju ninkludu wkoll il-kuntest tal-bini li mhux li ma kienx hemm dik il-ħaġa dak iż-żmien ukoll, imma naħseb ġiet iktar importanti llum. Par pereżempju anke il-wirt naturali, ma nitkellmux biss fuq xi pjanta jew xi figura, ma nitkellmu fuq il-kuntest anke jiġifieri post iktar il-kuntest tal-ambjentali insomma.
Ok, ma jekk pereżempju hemm erja wieta u Malta, ma jsir benefiħ. Seta m'hemm xejn storiku hemmhekk, m'hemm ġmiel naturali. Intom titlu fiha tiegħu le?
Iva, mhux storiku ma wirt kulturali dan ukoll u tiskanta kemm kull wirt għandu wkoll fl-effetti li ħallew il-bnedmin fuq dak il-post ukoll. U dejjem ikun hemm il-wirt kulturali wkoll, il-wirt rurali pereżempju, il-mod kif l-għeli jkunu maqsumin, forsi jkun hemm ftit-bini wkoll, ikunu ħafna affarijiet laqas tarhom jekk ma tistudjax.
Il-ħarsin tal-lingwa Maltija. Għalikom, huwa parti importanti mill-wirt tagħna.
Ukoll mhux il-focus primarja tagħna, imma hija parti wkoll żgur mill-wirt kulturali ta' kull pajjiż, mhux ta' Malta biss, naturalment. Hemm ukoll il-wirt li ngħidu intangibbli. Il-tradizzjonijiet, pereżempju, affarijiet bħal dawn. Dawn mhumiex il-focus tagħna, aħna ma nistgħux nikkonċentrawhom.
Intom niskonservattivi ma tridu tbidlu xejn?
Le. Le, trid tara, kull ħaġa għandu hija differenti, anke bini, pereżempju. Jekk tara bini hemm bini fej pereżempju tajt, hawnhekk nistgħu pereżempju nżommu biss il-faċċata biżejjed minħabba il-streetscape kif ngħidu. Jew inkella jkun hemm bini differenti fej tajt li hawnhekk anke ġewwa.
Ma ħansemmu l-bini. Forsi ħanna ftit tal-barbaru jien, jiġifieri forsi. Imma il-bini ta' fejn kien hemm radio x'inhu fejn kien hemm television Malta. Jim għadni ma nistax nifhem, veri jena għadni mtħafna f'dawk il-bini u kien hemm proġett li daw ħajt waqgħu u ħadit la xaġa suriet in-nies. Illum wieħed minnhom magħluq fejn kien hemm radio x'inhu allura bħal kull bini magħluq jibda jaqa', il-bini ta' television qisu kaxxa tal-konkrit bla gost ta' xejn u da koprejna li ju parti mill-wilt storiku kulturali tagħna rridu niqpaw bil-kruma ta' televina tal-vikem rridu xum mux ikraħ. Rridu niqpaw bieħda, għalija ikraħ pesta, biex flok namlu xaħġa sabiħa. Li ta' għamil sens.
Issa, il-meta taħres u koll, jek taħres per eżempju 50 sena l-ura, meta nejdu dinja xaħġa importanti, dan dejjem jimbidel. Għax xejn mhu importanti għalih innifsu, dan għax nagħtu l-valuri, nagħtu l-meanings, insomma, importanza tagħna kulturali tagħna. Issa dak fuq il-bini tal-PBS, il-Kamra tal-Periti indunat li din se tset twaqqa' u kien hemm ukoll kwistjoni oħra fuq l-iskola għala għawdex. Kienet ukoll tal-istess l-istess minn il-50 wara l-gwerra. U dak iż-żmien kien hemm numru ta' periti li bdew jipprovaw jevolvu, insomma, japplikaw prinċipji li kienu diġa moda l-Ewropa. Qabel il-gwerra, konċetti ta' modernizmu li bdew, per esempio, ma' Le Corbusier, u daw kienu konċetti ġodda ta' jina minix perita, ma' sa' xitkellim forsi fil-detal ħafna fuq dan. Imma kienu.
Imma inti tgħaddi minn hemm, ta' tara xi ħaġa li tajt niftieq kull tisfal tiegħi u tiegħi u tiegħi għaddu minnha u jraw dil-krowa.
Imma dik kienet hemmhekk il-perit prova japplika konċetti ta' ta' arkitettura mingħajr li ma kienux tradizjonali, għajdu, kienet xi ħaġa ġdida dak iż-żmien. U hija importanti wkoll mhux biss minħabba xi valur intrinsiku tal-bini, għal volju hemm xi affarijiet ukoll se tgħid architectural features jew xi ħaġa, però anke għax kien parti minn moviment ta' arkitettura dak iż-żmien li kien moda. Issa ftit baqa minn daw li huma forsi ta' good examples ta' dan, xbiri naħseb li importanti li konna ftit minn dawn li nkunu nistgħu anke fil-futur napprezzaw li kien hemm naħseb 10 snin jew forsi ftit iktar ta' meta kien hemm dik l-espressjoni naħseb.
Forsi jekk inħarsu minn punta di vista tal-prattiċità. Semmejt l-iskejjer, tajjeb tal-50s. Jiena għallimt f'diversi minnhom dawk l-iskejjer. Waħda mill-affarijiet u semmejt inti li parti mill-movement li kemm l-Ewropa and so on, il-periti li bnew dawk l-iskejjer. Fl-opinjoni tiegħi tant kienu slavish f'ċerti affarijiet li tiffollowjaw, l-istib li kważi dawk l-iskejjer it-twieq kbar tagħhom huma kollha south facing.
Speċjalment
jfisser li hawn marka inti tinqela, they are impractical, qed ikollok bil-fors purtieri, issa xi ħaġa li mhix prattika bħal dik. Għandha żomm l-iskola għax dak iż-żmien titniżel.
Ma tistax, l-ewwel qed ma stax qatt ma tista' żomm kollox, anyway. Ġifieri naħseb meta titkellem fuq il-manager tal-wirt, mhux qed titkellem biss fuq kif se nżommu kollox kif kien, għax kollox isir wirt wara ftit żmien jekk tħares, insomma anke affarijiet li qegħdin isiru llum, napprezzawhom huma xi ħaġa importanti għall-kultura tagħna. U naf minn issa li jkunu xi ħaġa li forsi jridu naħsbu li żommuha. Però il-maniġjar tal-wirt huwa l-maniġjar kif tara wkoll kif l-affarijiet għandhom jinbidlu biex jibqgħu prattiċi llum u jibqgħu jkollhom valur llum ma sax iżomm xi ħaġa li ma sax tuża', forsi xi ħaġa xi torri tal-kavallieri orajt mhux se tużah bħala torri, tista' żommu anke biex forsi għat-turisti jew biex napprezzaw għalih. Imma bini normali skola jew dar jew xi ħaġa għandha wkoll bil-forsi kollha xi użu prattiku.
Forsi sens ta' ma daqsxin ċiniku. Din l-artar wabdiet fis-60s fi żmien meta waħda mir-raġunijiet li xprunat. L-idea tiegħi kien niftakar tajjeb id-diskors ta' dak iż-żmien biex titwaqqaf din is-soċjetà li fl-opinjoni tiegħi ta' kontribut kbir għal li nifhmu nagħmilha ċara l-pożizzjoni tiegħi fuqha. Kienet li dak iż-żmien konna dejjin minn mewġa ta' żvilupp trement li kien qiegħed jipperikola sostanzjalment parti mill-wirt kulturali tagħna. Illum pjuttost qegħdin dal-aħħar snin konna fl-istess situazzjoni. Allora, jekk ngħid li allora x'taħseb dal-pajjiż ma jbiddel qatt xejn?
Le, naħseb l-ewwel net dak iż-żmien jew ma kontx hemm dak iż-żmien, realment.
M'għandix dubju ma kontx.
Jiena ġew però ta' niftaħ kollha għallet, ma jistgħu klijenti.
Imma naħseb kif qatt fil-bidu, naħseb mis-60s saw mhux Malta biss, imma kullimkien il-kuxjenza ta' x'inhu l-wirt kulturali nbidlet ħafna, kullimkien. Bdejna dak iż-żmien b'apprezzament ta' monumenti jew bini importanti u ta' valur arkitettoniku kbir u affarijiet bħal dawn. Illum dik infixxet ħafna u saret ħafna iktar wiesa. U naħseb dik il-ħaġa li ħafna nies japprezzaw iktar il-wirt kulturali tagħna hija xi ħaġa li nbidlet ħafna mis-60s
l-aħħar. Naqbel miegħek u naħseb li kien
u anke d-diskors li hemm il-diskors nazzjonali insomma li kulħadd jitkellem u japprezza il-wirt kulturali anke fil-Parlament kulħadd jara li dawn affarijiet mhux biss għat-turiżmu imma anke għall-identità tagħna, pereżempju l-lingwa din hija xi ħaġa wkoll li minn dak iż-żmien law hija xi ħaġa li kibret ħafna l-kuxjenza l-apprezzament tal-lingwa Maltija l-importanza tagħha.
Imma mbagħad jekk m'int nistenta xi semmit lill-lingwa. Mbagħad isib li jien ħakkoħan l-li diffikultà għalhekk bitolut magħha, jekk din hi xi ħaġa ta' kulħadd. Jew din hix gost prinċipalment tal-middle classes li mbagħad huma l-iktar nies li jfarku l-lingwa Maltija.
Kif hija ta'
kulħadd? Jiġri ma naħsibx jien qed ngħid kulħadd verament ta' Malta għandu dan l-interess jew l-iktar li għandhom interess f'dawn l-affarijiet li jippuxjawhom jekk tara pereżempju in-nies li qegħdin f'dawn l-attivitajiet ambjentali sibu li huma jew kulturali huma mill-poplu kollu, jew huma minn parti biss tal-poplu, prinċipalment mill-klasi. U mbagħad it-tieni mistoqsija tiegħi marbuta magħha. Mbagħad isib nagħtuq qed titkellem ma' diversi minn dawn in-nies illi l-lingwa li wirt kbir tagħna kif jitkellmuha fil-familji tagħhom fejn ikunu jfarku għax iktar jużaw Ingliż minn Malti. Allura kif tista' inti tgħid jien ħankisser il-lingwa Maltija, ma rrid inżomm it-torri ta' Winja Kur.
Naħseb ħafna qed jgħid li ħankisser il-lingwa Maltija, ma naħseb.
Il-konkret.
Naħseb hemm ma naħseb jekk tara mhux jiġifieri minn xi jiġi fil-familja għax dik tax kontra, ma naħseb l-iskejjel pereżempju l-importanza li ngħatet il-lingwa hija ħafna iktar milli kien qabel u naħseb li għadha dejjem tikber il-riċerka fil-lingwa u anke il-kodba li hemm ħafna wkoll kodba letteratura li qed jinkiteb ħafna iktar minn qabel qatt ma kien hemm daqshekk naħseb. Jiġifieri naħseb l-importanza tal-lingwa mhix qed
fuq il-livell tal-gvern bla dubju. Dak bla dubju ma hu ħafna Maltin li l-lingwa Maltija ifarkuha mhux jużawha sew.
Ma naħseb forsi mill-edukazzjoni naħseb dik hija xi ħaġa li ma' żmien forsi
eżatt. Forsi hekk insaqsik. Inti tara diffikultajiet prattiċi inħabba l-fatt li f'Malta pratikament kull ġiex jardi għandna xi ħaġa li hija kulturalment sinifikanti. U allura meta tiġi għall-iżvilupp bil-forsi jkollok dan il-clash. Kif tħarsu li għajntu bħala soċjetà dil-problema? Ma kif issibu l-bilanċ? Smajna ħafna. Diffiċli
immens, diffiċli immens. Għalhekk għatlek qabel li meta titkellem fuq l-immaniġjar tal-wirt storiku, mhux qed titkellem fuq kif bil-forsi nippreservaw kollox u xejn ma jista' nbidel, huwa wkoll diskors fuq il-maniġjar ta' kif se nbidlu l-affarijiet il-bidla management of change, għax bil-fors l-affarijiet se jkollhom jinbidlu, ma tistax żombini li m'għandux użu ta' xejn u mbagħad se jaqa' żgur. Ġifieri trid tara kif mod sensittiv u mod fej tipprova milli dak li tista' tifhem fi żmien fej tieħu deċiżjoni x'inhu importanti u forsi inqas importanti il-prioritajiet.
Ta' kwa qafas kemm realistiku wa teoretiku. Intom bħala soċjetà din l-art ħelwa.
Mhux teoretiku, naħseb trid tkun xi ħaġa pratikata.
Eżatt, issa fil-prattiċità, bħala soċjetà, x'kontribut tajtu biex dana il-problema ta' bejn iżvilupp u
naħseb, mhux aħna biss, imma NGOs kollha, anke nies li jiktbu fil-gazzett li mhumiex parti mill-NGOs, il-kunsilli lokali, kulħadd li jitkellem fuq dawn l-affarijiet fuq il-wirt kulturali, mhux qed ngħid storiku f'sens limitat. Imma l-wirt kulturali f'sens iktar wiesa', anke l-fatt li dan id-diskors ikun għaddej u dejjem jevolvi, din hija xi ħaġa li meta d-diskors ikun għaddej u tieħu deċiżjoni fuq xi ħaġa, ikollok daw il-ħsibijiet u tipprova tagħti priorities tiegħek fuq x'inhu importanti u x'mhux importanti. Jekk qatt ma taħseb fuq daw l-affarijiet u jkollok tieħu deċiżjoni, mhux se forsi se taħseb biżejjed fuq l-importanza tal-deċiżjoni stess, fuq pereżempju bini jew anke tri jew xi ħaġa oħra anke lingwa pereżempju, dawn huma affarijiet li jridu jibqgħu fid-diskors u mbagħad tipprova mill-informazzjoni li jkollok u l-edukazzjoni li jkollok u forsi l-memori u l-kultura
tal-deċiżjoni. Possibbli. Jiena timexxi l-pajjiż. Ejjem? U qed nisma' dad-diskors kollu għaddej. Jekk jiena nsaqsi l-mistoqsija, tajjeb, naqbel fuq dalija tajt, però fil-prattiċità, kif se tgħinuni insolvija di il-problema? X'ikun it-tweġiba?
Imma inti issu qed tassumi li il-problema tkun dejjem l-istess u kull każ fil-fatt huwa differenti.
Ma tistax ikollok ta' fejn kien hemm kontribut għal biex ġew solvuti problemi partikolari?
Kif qed ngħid, kull każ huwa differenti, kull każ inti qed tgħid issa każ ta' l-ippjanar xi deċiżjoni fuq xi ħaġa
tal-ippjanar. Nem, et nipponta subajja jien. Nipponta ma ċentrali.
Għanna ta' eżempju jien, mela, biex naraw il-bilanċ. Nkun ftitek, anki għad diskussjoni, għandek proġett kbir ta' Smart City, u f'nofsu dajem, bum, bang in the middle, għandek batterija ta' żmien il-gwerra, użata għal-ħniżer, jew użata biex jittaqbu n-nies fiha. Mux għaswajn fluk, jittabu n-nisa l-affarijiet oħrajn.
Bajja uża taħniza, mux għaswajn fluk.
U di għedha f'nofsem, ġifiri di, xħat għamilt, ħat waqqaf il-proġett nħabba fija, ħatom fuq 10 miljoni jizjed biex dizzomma emmek, jow t-tajara.
Issa naħseb emmek, naħseb il-deċiżjoni kienet li tinżamm emmek, u xorta l-proġett jisir madwar.
Prezz,
kif għatlek.
Hemm ukoll dejjem ipotetiku wkoll.
Hemm ukoll il-kwestjoni dejjem tal-kuntest tal-affarijiet. Dik hija xi ħaġa li kif spjegajt hija xi ħaġa li iktar li napprezzaw llum milli qabel. Hemmhekk dan il-każ li d-deċiżjoni tieħdet hekk għax madwarha forsi ma kienx hemm daqshekk kemm Brownfield site hemmhekk. Però tikkas ieħor tal-Mistra Village Sawna Pawl il-Baħar, hemmhekk fuq il-Mistra Ridge se jinbena suppost proġett ta' minimum 11 sular u sa nisimgħu smajt mill-gazzetti biss, ġifieri li hemm l-applikazzjoni se din jitkellmu fuq 16 sular. Issa hemmhekk fuq il-Mistra Ridge. Weird story ku hemm, alright, jekk twittex hemmhekk hemm xi Phoenician remains u affarijiet veru. Però il-kuntest hemmhekk ukoll huwa speċjalment dawn hemmhekk u ta' rurali l-iktar, mhux eżatt ħdej il-bini, imma hemmhekk speċjalment fuq il-ridge, l-impatt ta' xi ħaġa għolja hemm fuq pers li diġà fuq ridge se tkun xi ħaġa naħseb gravi jiena u xi ħaġa kbira u hemmhekk jekk tagħti l-priorities tiegħek tajba li jkollna forsi żvilupp ġdid appartamenti sbieħ, imma mhux hemmhekk imbagħad, ġifier kull każ huwa differenti.
Anke pereżempju l-appartament li nbnew ħdej Sant'Angelo. Vera mluhom imbagħad baxxewhom li kienu. Ma jikkompetu ħafna ma' Sant'Angelo.
Għalhekk, kull każ huwa differenti għal xi ħaġa suġġett komplikat ħafna. U għalhekk, pereżempju, meta tara l-policies tal-MEPA, tista' tiżewġ aspetti. L-ewwel tista' tgħid le jkunu jridu jkunu riġdi ħafna, linji dritti ħafna biex tkun taf eżatt meta tista' tagħmel xi ħaġa jew le. Vera minnaħa, imma minnaħa oħra. Mhix pratika, għax imbagħad kull każ huwa differenti, trid ikollok isu l-flexibility biex tara dak il-bini dan japplika u dan forsi le, għax kull każ huwa differenti, kull bini differenti. Imma mbagħad għandek il-problema li tista' forsi tabbuża iktar meta l-linji ma jkunux daqshekk straight lines. Allura hemmhekk tiġi min-nies irid tiġi, min-nies li jkunu fil-pożizzjoni se jieħdu deċiżjonijiet għandhom ikollhom il-priorities tagħhom naħseb jridu jkunu tajbin u il-valuri tagħhom u jifmu suġġett u jkun hemm dak diskussjoni biex jittieħed l-aħjar deċiżjoni. Ma kull każ huwa differenti.
Nfakru li semija tagħna li fad il-ġew Borf flimkien mill-Professur Ġew però qed nitkellmu ma' Dr. Pietra Bianchi fuq il-wirt kulturali tagħna l-Maltin inkomplu wara din il-pawża.
Karozza ġdida, safra li jlek tistenna, id-dajsa li dejjem xtaqt, xogħlijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż tat-tieġ, kompjuter, tagħmir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV persel il-lum, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li s-suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Lura għal-programm mhux kellhom ngħid ngħid jien fader ġo Bolx, li kien professur ġo per għata għedni kelmuwa Dr. Petra Bianchi. Għandi impressjoni jien, ma nafxie kix korret jew le. Li meta tħares lej din l-art ħelwa u tħares lej għadit oħrajn li ħarsu aspetti differenti tal-wild kulturali tagħna kif qed tispjega. Tantajab inti b-mod wiesa li inkludi l-wild storiku, ambientali, eccetera, eccetera, tagħna. Wieħed jara differenza bejniethom. Issa wieħed jista' jgħid, għajda l-klim li nużaw naturalment, mela nista' ngħid jiena, isma' din l-art ħelwa hi iktar matura minn oħrajn. Jew wieħed jista' jgħid
inqas emottiva.
Inqas emottiva, jew wieħed jista' jgħid di konservattiva, mhix aggressiva, mhix assertiva. Daqs l-oħrajn, l-oħrajn iktar voċi veru iktar jirnexxu. U din nista' nsemmi eżempji konkreti ta' kif tista' tuża klim differenti. Milli niftakar meta qamet il-kontroversja dwar il-proposta li kien hemm li jsir il-Mużew ma' San Ġwan taħt l-art jew fuq parti oħra, intom kontu ħadtu pozizjoni jew iktar kawta jew iktar matura minn ta' oħrajn u għattu li aħna rridu naraw l-istudji biex niddeċiedu. Ħadd ieħor qal li aħna ma rridux naraw studji ma jippurtanix ma jsirx. Kif tara intom u l-oħrajn? Differenza li qed ngħid jien taħseb ġustifikata jew le?
Mhux fuq dan każ biss, imma naħseb in ġenerali dejjem nippruvaw ikolna l-iktar informazzjoni possibli qabel ma nieħdu deċiżjoni fuq xi ħaġa, jiġifieri di ma kienx xi ħaġa marbuta biss ma' dan il-każ, imma kienet xi ħaġa pożizzjoni.
Pożizzjoni
li nieħduha spiss. Nippruvaw ikolna l-informazzjoni kollha u mbagħad naraw, speċjalment meta xi ħaġa tkun daqshekk kontroversjali iktar u iktar. Naħseb l-NGOs l-oħrajn li jaħdmu fl-istess qasam, aħna naħdmu ħafna magħhom fil-fatt. Hemm ħafna issues fej nagħmlu joint press releases u nieħdu pożizzjoni flimkien. Mhux li impossibbli li għax aħna naħdmu ħafna bil-emails u m'hemmx ħafna ħin għallaqat u jiġri mhux dejjem f'kull każ nistgħu dejjem ngħidu xi ħaġa flimkien, imma spiss tara iktar anke fuq il-website tagħna tara li hemm għandna ħafna joint press releases magħhom kollha hemm xi tminja fej naħdmu ħafna flimkien. Però min ma stax dejjem taqbel fuq kollox u kif qed tgħid xi kultant tieħu pożizzjoni kemm differenti. Forsi hemm xi ħadd li jkun iktar irrabjat fuq xi ħaġa, xi ħadd li jkun iktar anke għamel ħafna iktar xogħol, spiss ikun hemm fuq kull każ ikun hemm NGO minn daw it-tminja li forsi ħa iktar interess f'każ partikolari u qed jieħu isu take the lead fuq xi ħaġa. U l-oħrajn mbagħad jaqblu jew ma jaqblux u jew jagħmlu l-press release tagħhom stess, imma ma nasibx li hemm dik id-differenza enormi, ma forsi il-klim li nużaw jew anke kif nikbu jew il-press releases jew hekk ikunu għax kull NGO għandu kumitat differenti, nies differenti u kien hemm pożizzjonijiet kemm differenti.
Aw Malta jidher li hawn tendenza ġenerali, mhux fil-qasam tal-kultura u l-ambjent biss. Ikollok organizzazzjoni, tibda taħdem, tkun suċċess, ftit żmien tfaqqa oħra, u mbagħad tfaqqa oħra, u mbagħad tfaqqa oħra. U jiena dejjem nistaqsil innifsi, kemm tkun iktar effiċjenti, kif ikun hemm iktar pooling ta' riżorsi. U qed riżorsi qed nitkellem mhux riżorsi finanzjarji biss, ma' riżorsi anke personal, tajjeb li jitlem minn vot. U kemm ikun iktar effettiv, kieku jkun hemm iktar flok occasional meta kif semmejt inti tajt eżempji inti, li tħoss li m'hawnx dam it-tifrik ma' kullum kien, u kulħadd irid jagħmel iżjed ħoss għax inkella jintilef, jisana nafuha d-dinja, jekk inti ma tagħmilx ħoss, kulħadd jinsa li inti teżisti. Trid tara min jsejġu finanzi. Tittarmi se tiġenu noħra, vuol dibil forse tittarmi dal-ħos. Alla se tħol ukoll ċertu element, anke jekk ma tridux, ta' kompetizzjoni. Xi tħoss dwar dan inti?
Għajt, meta scope għal xi coordination ta' affarijiet huwa tajjeb. zgur. Anke pulin ta' rizor soffrajt bħal dan. U kif għatlek, anke fuq issues fej kunem għandhom bżonn ħafna ħin u riċerka bħal dawk issues ambientali li kunu fil-medja. U għatajjeb li jekk kunem xi NGO, issa qed nitkellem fuq l-qasam tagħna biss mhux NGOs oħra. Ikunem xi ħadd li jagħmel iktar forsi riċerka jew studju fuq xi ħaġa u mbagħad jaqsam dik l-informazzjoni mal-oħrajn u nitkellmu fuqha. Ċifieri minn dak il-qatt diġà isir dak il-pooling ta' resources. Minħal oħra l-NGOs per eżempju fil-qasam tagħna kollha għandhom anke interessi differenti, aħna iktar nagħmlu restawr ta' bini storiku, dan mhux interess ta' kulħadd. Hemm oħrajn li jagħmlu ħafna mal-iġjar, anke aħna nagħmlu għandna żewġ siti naturali, l-Foresta 2000 u l-Majstral Park, u iktar jieħdu interess forsi f'affarijiet ta' flora, fauna u anke siti naturali. Però issa jekk mur minn hemm u mhux biss l-qasam tagħna, NGOs in ġenerali, ħafna minnhom jibdew kollhom jekk tara l-istorja tagħhom, ħafna minnhom ikollhom xi issue u anke l-NGOs tas-saħħa u oħrajn kull imkien. Kollhom xi issue partikolari li forsi qegħdin jirrikonoxxu li hemm bżonn li jkun hemm forsi iktar awareness jew iktar għajnuna għal nies jew għal xi ħaġa. Jaraw li forsi diġa jkun hemm xi organizations li mhux qegħdin jagħtu każ biżejjed jew m'għandhomx il-ħin ir-riżorsi biex jagħtu każ għal kollox, jew anke mill-naħa tal-gvern forsi jkun hemm xi il-gvern ma jistax jagħmel kollox. U mhux Malta biss imma kull imkien ikun hemm dawn nies li jibdew jaħdmu għal xi kawża partikolari, forsi xi ħaġa ntlaqat il-ħajja tagħhom jew xi ħaġa u jibdew jaħdmu hekk. U dawn ma stax tgħid li inti ma stax jista' tibda l-NGO tiegħek għax trid bil-forst mur mal-NGO li diġa jeżistu, fe mhux tajjeb. In-nies għandhom ikollhom dik il-libertà li jassoċjaw u jagħmlu l-organization tagħhom u jibdew jaħdmu u kif jaraw huma li huwa l-aħjar mod. Issa wkoll hemm il-Commissioner of NGOs li suppost ukoll hemm il-ħsieb li speċjalment l-organizations li huma iktar żgħar jew mhux stabiliti daqshekk kollhom fil-futur sa daqsxejn iktar għajnuna u anke xi riżorsi li jkunu forsi post fejn jistgħu jiltaqgħu affarijiet bħal dawn. U aħna wkoll din nartellu pereżempju għandna bini fejn jkollna laqgħa tagħna. Hemm NGOs oħrajn li jiġu jużaw il-bini biex jagħmlu laqgħa tagħhom xi kultant, jiġifieri fejn nistgħu ngħinu.
Din nartellu kif diġà f'opinjoni tiegħi is a success story. Sa nsemmi NGO oħra li wkoll naħseb hi is a success story. U li tagħmel ħafna affarijiet li tagħmlu intom ukoll. Il-Fondazzjoni Wirtartna. Tajjeb? Li hija vera mitfuqha iktar fuq affarijiet militari. Però tirrestawra, timmanaġġa is-sites u fil-fatt kabret naħseb mod mhux ħażin il-footprint tagħha fil-pajjiż. X'tibta relazzjoni jeżistu bejnkom u l-fondazzjoni? U x'tip ta' kooperazzjoni jkun
hemm? Aħna ma tantx nittaqgħu, ma jagħmlu affarijiet simili, ma tant hemm postijiet li għandhom bżonn restawru fondi u xogħol li mhix m'hemmx problema huma jfukaw fuq il-
jagħmel kemm jagħmel kulħadd dejjem fadal iżjed.
Dejjem fadal iżjed, jiġri huma għandhom il-bini tagħhom li jagħmlu restawru naħseb jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. Aħna nieħdu sib tagħna, aħna naħseb għamlu forsi iktar lobbying ukoll fuq affarijiet ambientali li huma forsi m'għandhomx dak il-focus. Ma xej, ġifieri hemm naħseb kif qegħdin ngħidu hemm ħafna bini u m'hemmx xi shortage.
Jekk ngħidu żewġ proġetti li huma immensi dak tagħna, anke l-kost li hemm involved. Sant'Angelo u Sant'Irmu. Tajjeb? Li naħseb kulħadd jaqbel dal-pajjiż li għandna ma nistgħux inħalluhom kompli tfarku, ma li diġa tfarku u għandna nirrestawrawhom. Issa dawn huma żewġ proġetti li mingħajr l-intervent tal-gvern żgur ma jistgħux isiru ħabba l-kost kbir li hemm. Intom bħal NGOs, x'taraw li tista' tkun il-kontribuzzjoni prattika li staw tagħtu għar-restaw ta' dawn iż-żewġ fortifikazzjonijiet?
Issa aħna meta nagħmlu restaw ta' xi ħaġa, soltu nieħdu xi ħaġa iżgħar minn dan, ma nistgħux nagħmlu restaw.
Rekk għatlek mingħajr l-għajnuna massiva ta'
naħseb diġà li forsi d-diskors ikun hemm u l-pressure biex xi ħaġa sir xi ħaġa tajba, imma xi ħaġa daw iż-żewġ siti tant huma kbar. li f-mod f-sens pratiku l-anistaw natu flusi jew risorsi jew xaġa pal-din. Imma naturalment huma importanti ħafna u ilna ngħiduha u ilna niklbu fuqhom daw u li xi ħaġa trid issir dawn huma siti ta' importanza naħseb l-aktar kważi li għandna, forsi anke t-tempi neolitiċi. Imma nispera li issa Sant'Angelo jsir xi ħaġa b'xi fondi Ewropew, imma Sant'Irmu għadni ma smajt xejn f'sens li veru.
Sant'Irmu jidhirli kien issemma meta kien ġi lonċjat il-proġett. Riġenerazzjoni tal-erja tal-belt.
Imma ma smajt iktar minn hekk, naf li hemm kumitat ukoll, naħseb problema ta' fondi, innassumi.
U naħseb jien daw il-postijiet. L-aqwa forma ta' restawr li jista' jkollhom li jibdew jiġużati.
Eżatt, eżatt.
Għax ikollhom użati, hekk jibdew jiġużati, imbagħad min ikun.
Eżatt, eżatt.
Trid jara li
d-diffikultà hija dejjem li ssib użu li jkun pratiku u forsi wkoll f'sens ekonomiku jkun ukoll sostenibbli. Imma li jkun sensittiv ukoll għal natura storika tal-bini li speċta tipprova tagħti l-importanza u anke forsi ma tkissirx xi ħaġa li forsi
kultant
preserva.
Ikon aħna f'dal-pajjiż u f'dal-pajjiż biss jiġri. Diskussjonijiet interminabbli. Issa diskussjoni li kienet interminabli u jista' jidher li wasalna fit-tmiem tagħha hi dwar il-proġetta ta' bib il-belt u
kont ottimista
dik il-tisma. Issa l-Gvern kommitet li jsir xi ħaġa u għandna idea ta' x'sa jsir. Ir-reazzjoni tiegħkom għall-proġetta ta' pjano x'kienet? U xini jissa wara li jtsajret anke diskussjoni fuq il-proġett?
Issa dawn il-proġett dejjem kien hemm naħseb minn wara l-gwerra. Il-problema l-ewwel netta flus. U tieni netta x'tip ta' bini, x'tip ta' diżinn, u naħseb kien hemm żewġ competitions anke fil-passat. Dejjem kien hemm problema ta' flus, anke fi żmien 50 għax kien hemm bżonn ta' social housing u mbagħad ma sarx hemmhekk u dik dejjem l-istess żewġ affarijiet. Issa għandna moment fejn il-Gvern qed jgħid li hemm il-flus, jew se jsibu l-flus, u hemm biżinn ukoll ta' perit li naħseb ta' fama mondjali li anke għandu ħafna rispett anke mill-kollegi periti tiegħu. U aħna ħadna l-pożizzjoni li ġi speċa l-żmien fej deċiżjoni trid tittieħed u xi ħaġa trid issir. U naħseb li ġifieri mhux.
Ok, ma bdix xi ħaġa kuntenti jew mhux kuntenti?
Jina għandi fiduċja fil-perit, naħseb li huwa perit.
Ok, di naħseb, dan huwa punt kruċjali. Li jint qed tgħid u jien intendi li ngħidlek, li jekk inqabad il xi ħadd jifhem, ta' qed ngħid jifhem iżjed minni, jiġifieri jiena ma nistax imbagħad noqgħod ngħid imma da d-dettall u da hekk u da hekk. Fid-diskussjoni sieba jiġifieri da. Tibda anke pjano naħseb jista' jitgħallem minn dak li jgħid kulħadd, imma sikwis esperti instant bħal kafe li jibdaw jippuntifikaw fuq kollox jiġifieri.
Aħna provajna nagħtu l-kummenti tagħna fuq il-proġett in ġenerali u mhux fuq xi aspetti żgħar jew forsi xi dettalji tal-proġett, imma f'mod ġenerali li għandu jsir. Għandu jittieħed deċiżjoni fl-aħħar għax ma sax inkomplu se jiena.
Jekk insaqsik mistoqsija diretta. F'opinjoni tagħkom bħala soċjetà, il-pjanijiet li rajna s'issa ta' Renzo Piano se jagħmlu l-belt tagħna iktar rikka jew le?
Jiena naħseb li iva. Jiena il-problema pereżempju li kellna mal-proġett huwa li anke l-baster minn issu dak li kien qabel fil-proġett tagħna barra darba u naħseb li l-entrata kollha tal-belt għandha issa jkollha viżjoni waħda u mhux xi viżjoni oħra.
U ma tkunx mbagħad
eżatt.
Mbagħad hemm il-problema tal-flus, wieħed illum jgħid bi-proġett bħal dak fuq naħa, il-bini li hemm faċċata tiegħu dak jagħmel sens. Ma nasibx li għamil sens. Ma mbattajt biex nsolvi dik ukoll, jenu biex nsolvi tal-baċċa, jenu si rriti jena, ħafni tal-flus, unaj, kas tal-ottimo l-nemiko del-bene, ma meta jkollok perit tal-livell ta' pjano, nkunu robbina ħafna li l-ottimo. Infakru li semijat għana, jiena Father Joe Borsch, min kienu l-professur Joe Perrotta, għed nintervistaw l-Dr. Petra Bianchi dwar il-wirt kulturali tagħna, inkomplu wara din il-pawza.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdil ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' self-għad dar, mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna l-lum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura l-programm, nitkellmu kifatt qabel il-pawsa tagħna ma' Dr. Petra Bianchi dwar il-wirt kulturali tagħna. Waħda mid-diskussjonijiet f'dan il-pajjiż li mhix diskussjoni żgħira ma' anki jissa jider li qed toqrob għal xi forma ta' closure, naturalment wara ftit terġiet infetaħ, hi l-riforma tal-MEPA. U l-MEPA qisu tiddeċiedi dejjem, tiddeċiedi għandek nies li huma kontra. Inti ktibt ukoll fuq ir-riforma tal-MEPA anki riċentement fil-Gazzetti. Kif tħarsu lejha r-riforma tal-MEPA intom?
Aħna dejjem għamilna enfasi fuq il-board tal-MEPA li kif għalna qabel fil-programm, il-policies qatt mhux jkunu perfetti, jista' jkunu mhux flessibbli biżejjed, jista' jkunu flessibbli wisq, u dejjem skont l-interpretazzjoni u l-good governance kif ngħidu tal-board. Ġifieri aħna qegħdin nagħtu enfasi kbir fuq il-fatt li il-nies li jkunu fuq il-boards ikun ikollhom daqsxejn ta' training, ikollhom il-priorities tagħhom tajbin u d-deċiżjonijiet jintieħdu ħafna b'mod trasparenti u fl-apertu hekk. Ġifieri l-enfasi tagħna kien dejjem fuq dan li tista' jkollok policy kemm trid. U xorta id-deċiżjonijiet mhux se jiġu mhux se jittieħdu mod tajjeb. L-enfasi tagħna kien fuq dan iktar.
Ma taħseb li għandu jkun hemm iktar jew inqas il-leħen tal-NGOs fil-proċess biex jittieħdu deċiżjonijiet?
Fuq il-board stess, tajt?
Fil-proċess kollu ma partikolari fuq il-board.
L-iktar importanti mhux li jkun hemm NGOs ma jkunx hemm NGOs, ma li n-nies li jkun hemm ikollhom jkunu jafu jew jippruvaw jifmu jkollhom isu l-attitudni biex jippruvaw jifmu kemm jista' jkun meta jittieħed deċiżjoni li din id-deċiżjoni tkun anke favur l-ambjent u favur l-wirt kulturali tagħna u mhux biss ma jkunx hemm żbilanċ bej iżvilupp li naturalment għandu jsir u għandna bżonn iżvilupp ukoll. Ma jkun hemm dak il-bilanċ.
Ġifieri jkunu nies li kapaċi jkunu flessibbli.
Eżatt. Flessibbli u
mhux doktriner.
Aha, jrid ikun hemm dejjem bilanċ, żvilupp sostenibbli jrid ikun hemm. Ġifieri mhux biss ma tista' tibni xejn imkien, imma laqas tista' tibni kull imkien u kollox. Ġifieri trid dejjem issib dak il-bilanċ. Jista' jgħid dawk in-nies jiġu minn NGOs jew le, mhux il-punt l-iktar importanti, imma x'tip ta' nies ikunu. Jekk dawn nies jiġu minn NGOs tajjeb ukoll mhux xi ħaġa ma sibx li jrid ikun hemm problema fuq din.
Jekk nagħmel xi ħaġa li ma nħobbx nagħmel. I gaze into a crystal ball biex nara l-futur. Tajjeb u għandna sitwazzjoni fejn għandek ir-riforma tal-MEPA qed taħdem, għandek membri tal-NGOs fuq il-bord tal-MEPA. Taħseb li jkun hemm biża li jekk ma jkunx hemm din flessibilità tibda nibdew nisimgħu li l-NGOs qed jiġu injorati u allura l-eżerċizzju kollu ma sewa xejn għax leħen l-NGOs qed jiġi mitfu?
Il-flessibilità fejn fuq il-board?
Fuq il-board. Minn nistess li jkun hemm hemmhekk kollha, inkluż mill-NGOs li jirrappreżentahom. Ħanpoġġi mistoqsija mod ieħor forsi ma kontx ċar. Għandek board ta' 8 minn nies, 9 minn nies, tajjeb għandek 4 minnhom huma NGOs. U dawna jkollu kwistjonijiet ta' żvilupp importanti, każi importanti. U inħabba nuqqas ta' flessibilità jibda jkollna tip ta' votazzjoni ta' 4-5 per eżempju.
Il-nuqqas ta' flessibilità fil-policies qed tgħid jew
fil-membri.
Fil-membri.
Allora dak mhux biex ngħid jekk għandek il-formula biex imbagħad ikollok min jgħidlek l-NGOs qegħdin ma' xejn, qegħdin smoke screen għal-MEPA u neġgħu niġu mhux fejn qegħdin illum, naħseb niġu għar fejn qegħdin illum. għax anke ir-riforma tiġi.
Għalhekk qed ngħidlek mhux importanti jekk in-nies jiġu minn NGOs jew le, ma importanti li jkun hemm mhux u mhux li jkun tkun flessibbli fuq kollox, imma flessibbli fejn hemm bżonn.
Flessibbli
iktar importanti il-good governance, jiġifieri li l-board jkollu il-membri tal-board li naħseb li għandhom bżonn ukoll daqsxejn ta' training fuq il-priorities u mhux li n-nies li hemm illum ma jifhmux ta' ma li kien hemm rajna ħafna deċiżjonijiet li marru kontra jew ma tawx biżejjed importanza il-wirt kulturali tagħna żgur, speċjalment fil-ODZ, fil-wirt naturali, m'anke ġifieri fil-naturalment anke fil-village cores u kull imkien. Issa hemmhekk ħafna decisions jekk tarhom ftit, tara li meta tieħdet id-deċiżjoni ma kienx hemm biżejjed weight fuq ma kienx hemm biżejjed importanza li ngħatet il-wirt storiku jew kulturali. Ġifieri jkun irid ikun hemm dak il-bilanċ. Issa jekk in-nies jiġu minn NGOs jew le, ma naħsibx li hija l-punt iktar importanti.
Kemm tara importanti li NGOs il-qasam tagħhom speċjalment jibnu relazzjonijiet sodi u ongoing mal-kunsilli lokali?
Iva, aħna għandna proġetti li nagħmlu flimkien magħhom. Pereżempju, issa se nibdew proġett ġdid mal-Kunsill Lokali ta' Munxar Għawdex fejn se nagħmlu restaw tat-Torri ta' Xlendi flimkien. Għandna ongoing project mal-Kunsill ta' Għala fejn qegħdin nagħmlu trunċira ta' Santa Tnin Għala jiena għaddejjin xi sentejn issa. U diversi proġetti oħrajn, għamilna wkoll Kerċem, għamilna il-Funtana hemmhekk. Għandna diversi proġetti magħhom u dejjem nitkellmu u naraw fejn nistgħu naħdmu flimkien.
Naturalment intom xi tkun qed tipprovdu għall-proġetti, l-ekspertiż.
L-ekspertiż
u
fondi affarijiet bħal dawn eżatt.
Naturalment inti semmejt l-iktar kelma li semmejt f'dan il-programm u qed jifhem hi l-diskussjoni tal-bilanċ. U l-bilanċ kif qatt intu wkoll hu mhux statiku fi żminijiet differenti li tkun u ferjas differenti li tkollna bilanċi differenti. Ħasemmi wirt l-żguru uniku u verament sabiħ tagħna. Jekk wieħed jitkellem l-ipoġew, wieħed jitkellem fit-tempji tagħna antiki, neolitiċi, fantastiċi. Jifieri, sar restawr tajjeb ħafna fil-poġew, issa l-majna su li jistgħu jidħlu ħafna inqas nies. Għax in-nies kienu qed jagħmlu l-sara. Jifieri dejjem għandek din il- fit-tempi imbin dik it-tinda illi mingħajr ħafna ħjar. Imma biha it-tempi jistgħu jsalvaw. Naħseb ikun hemm ħafna drabi dawn id-deċiżjonijiet. Ibsin.
Pereżempju it-tempi ta' it-tinda. Nifhem li jrid ikun hemm tip ta' protezzjoni għax daw kienet isir sara ħafna, issa rridu naraw jekk din it-tinda vera se tagħti din il-protezzjoni jew le. Imma naħseb iż-żmien issa nkunu rridu naraw dejjem jistgħu wkoll jitneħħu daw it-tinet, ġifieri mhix xi ħaġa permanenti. U issa rridu naraw jekk vera jgħinu jew le, għax naħseb iż-żmien nkunu nisew. Pereżempju mal-visitor center barra. Dik hija xi ħaġa li hemmhekk ma kienx hemm il-bilanċ kif kieku naħseb
hemmhekk.
Għax li jkollok visitor center tajjeb, għax kien hemm ħafna nies li jżuru dan il-post. U hemm bżonn li forsi jkun iktar komdu anke għall-prodott turistiku tagħna li jkun hemm ftit faċilitajiet, forsi tista' tixtri xi ħaġa għax tixrob jew xi affarijiet oħra anke ftit del u affarijiet bħal dawn. Jkun hemm visitor center dar u anke xi interpretazzjoni, xi forsi xi informazzjoni, xi panels, leaflets, u jkun hemm post fejn jkun hemm dawn l-affarijiet. Tant tajjeb. Ma m'hemmx ikun m'hemmx għalfej jkun daqshekk kbir, lanqas. Innaħseb li l-bilanċ li ma sarx hemmhekk kien li sar kbir wis. Il-bilanċ kien li jkun hemm wis.
Wieħed iżgħar.
Xi ħaġa li hemm bżonn xi ħaġa mhux daqshekk. Jista' jkun iżgħar.
Jien l-istess impressjoni tiegħi hu li din il-proġett tat-tinda seta' kien proġett kontroversjali u esplosiv ħafna. Li ma kienx hemm dik il-kontroversja kbira fuq.
Minħabba naħseb li ħafna nies jirrikonoxxu li hemm bżonn li jkun hemm xi protezzjoni.
Nies jew għax di isa kellha l-barka tal-UNESCO allura qisha għandna ftit mentalità
koloniali. Naħseb in-nies huwa viżibbli li hemm ħafna ħsara li qed issir mit-temp emmek. Ġibri li kunem taqxej ta' protezzjoni naħseb kulħadd wanki għax xi ħaġa li mhux bil-fors permanenti li tista' terġa' tneħħa u naraw ftit jekk. Naħseb minħabba dik in-nies jirrikonoxxu li hemm bżonn ta' xi ħaġa.
Naħseb inti hemm ukoll argument li kien argument fażul li dawn kif they've lasted 5,000 years alla they can last another 5,000. Ħaġa jekk m'ilhomx mikxu fin dak iż-żmien kollox, jekk għandu żmien twil li kienu fil-fatt mogħtija parti kbira minn.
Parti minnhom.
L-effett tal-erosion, eccetera, li jkollu. Barra minn hekk, li tajt għax ħaġa tamet 5,000 sena ma tfissirx li seddu 5,000 ora, anzi, rate of deterioration, sebdena intarfet. U kien wieħed minn dawk li ngħid li tinda bissa biha, assolutament. Imma xi l-alternattiva?
Għalhekk, di hemm kwistjoni diffiċli u mbagħad trid tieħu deċiżjoni tara naħseb mill-options li għandna, dan huwa l-aħjar option u rridu nimxu hekk u naħseb kollox hekk, anke jekk nitkellmu fuq il-belt, kollox tara l-options li għandek u mbagħad timxi speċja ma l-aħjar għażla li f'dan il-mument taħseb li hija l-aħjar għażla. U xi kultant dik hija mhux dejjem imma f'dan il-każ aha. Mhux dejjem.
Uħut mil-kawzi l-iktar ibsin u divizivi li kunem fil-qrati u madwar il-wirt. Issa dan qed kien fuq il-wirt tagħna l-koll. Naħseb jien ma nafx jekk taqbilx miegħi inti li hemm ħafna nies li mhux ikunx biżejjed ta' dan il-wirt fis-sens li vera llum nitkellmu ħafna iżjed fuqu. Imma l-ammont ta' Maltin li jmorru, iżuru, jaraw, jien ngħid għalija. Meta jiġi xi ħadd minn barra u ċerti postijiet qatt ma mortu, meta jiġi xi ħadd minn barra dejjem nara xi ħaġa ġdid nieħdu barra. Hekk jista' jsir forsi jekk taqbel ma dan assessment biex tiżdied l-awareness tan-nies mhux li jgħidu tajjeb għandna nżommu l-wirt tagħna imma li attwalment imorru jaraw.
Eżatt, naħseb importanti li l-wirt hu issa nitkellmu nerġa' fuq naħseb bini storġi u hekk. Għax hemm ukoll il-wirt naturali, aħna nista' nippruvaw nippromovu pereżempju l-park tal-Majstral biex anke jkun hemm in-nies li jmorru hemmhekk u jgawdu ftit l-ambjent naturali tagħna ftit baqa'.
Popolarità bħal hemm nutqas ta' qali u Kennedy Grove u hekk.
Eh, ma dawn huma postijiet differenti li mhumiex fil-fatt kampanja hemmhekk, hija xi ħaġa iktar artifiċjali. Jew man-made. Naħseb li importanti li kulħadd jirrikonoxxi, naħseb li hemm ħafna iktar awareness minn kien hemm li l-wirt kulturali tagħna mhix xi ħaġa tal-esperti jew ta' ftit nies, imma huwa ta' kulħadd u kulħadd mhux biss japprezza għandu japprezza, imma wkoll irid jara kif jista' jgħin jew jieħu sehem f'daw il-ewenet il-bini ma anke naħseb il-wirt naturali. U naħseb hemmhekk trid l-edukazzjoni, naħseb tibda bl-iskejjel biex it-tfal minn ikunu żgħar diġà jibdew japprezzaw li għax ħaġa nieħduha for granted illum li fl-edukazzjoni jrid ikun hemm daw l-inizjattivi. Però anke l-fatt li l-kunsilli lokali qegħdin jieħdu ħafna iktar interess issa fil-wirt tal-pajjiż tagħhom u ħafna minnhom qegħdin jagħmlu proġetti ta' restawr u affarijiet oħra u naħseb li tajjeb li kulħadd kemm issa jkun jipprova wkoll jieħu sehem f'daw l-inizjattivi. Naħseb in-nies iktar qegħdin japprezzaw l-affarijiet u speċjalment monumenti u bini storiċi kif nitkellmu sens iktar stretti naħseb ħafna nies jieħdu u anke jkunu jieħdu gost ħafna naħseb li kunem xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa li qegħdin
tiġi
kulħadd ħafna
ħafna.
Speċi tagħna xi ħaġa oħra biex ir-raħal tagħna għandu biex.
U issa hemm eżatt u ħafna affarijiet ukoll li forsi qabel ma jkunux jagħtu nagħtaw daqshekk importanza affarijiet anke issa għandna festival naħseb anke tal-ħobs u ta' affarijiet bħal dawn dawn huma kollha parti mill-wirt kulturali, l-istorja tagħna, l-memorji tal-pajjiż, l-identità. Hemm ħafna inizjattivi bħal dawn li ħafna nies jieħdu gost ħafna bihom naħseb.
Qed jkun in-nies jikkonkuru ħafna
iva. U dawn huma għalhekk għatlek fil-bidu li l-wirt kulturali mhix xi ħaġa nitkellmu fuq bini biss. Aħna din artelwa iktar nifukaw fuq bini għax ma sax nagħmlu kollox u dan huwa il-focus, il-main focus tagħna. Imma wkoll hemm dawn l-affarijiet kollha li huma kollha parti mill-istess ħaġa f'sens iktar wiesa'.
Dak il-komment niġu fit-tmim tal-programm tagħna, nirringrazzjawk ħafna għall-kummenti u t-tweġibi tiegħek. Jiena Fader Ġobor flimkien mal-Professur Perotta nirringrazzjaw ukoll is-semgħija tagħna għall-attenzjoni tagħhom u nagħmlu appuntament magħhom għall-bħallu ġimgħa. Sa'a.
Għadkom kem smajtu? Mux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.